Mingisiti kurhandzeka hakulosa hikuyozela lexi xi yenge xin'wana xa vhikinivhiki xa notisi ya audio lexi yaka mpfhukeni masiku ya 13 ka Mhawuri ku ya fika siku ra ntsevu ka Ndzhati wa 2024 na xibindzuliwaka ha Plural Media. Tinhlokomhaka ta mahungu ya vhiki leri. Osuf Momade a nga ha humelela ndzhaku ka ku va a ve xibedhlele. Mavandla ya tavukaneti hi lawa ma hoxeliweke hi ku xwela ka ku humesa emale ya mpalwa. Ku tuvukisa vuthulu swa ku endliwa hi nkomponi ya migodi Vulcan hi ya emahlweni hi ku voneka le Mwatizi. Murangele wa vandla ra Renamo Yusuf Momade anga hati kombisa xitshungwini tani hi leswi se anga kahle swoswi ndzhaku ka ku va ave ni swiphiqo leswi nga sindzisa ku va a tsutsumeliwa hi ta vudahi le Afrika-Dzonga. Ampalwa wa Renamo hi ku kolano wu karhi wu ti karhata hi ku fakaza leswaku Momade a yendzele matiko ya le handle hi ntirho ya vandla kambe a va zanga va nyikela emakungu ya ntirho. Hi wa vumune a konta yinene ya Yusuf Momade ya Twitter yi haxe exithombe lana matsalwa ama kombisa leswaku Momade akumeka ehandle ka tiko akuva aya hlengeletana ni vaseketele va yena. Xisencha xa hungu pepa Savannah hikokolano xitsumbule leswaku xithombe xa ku baliwa hi lexi a xilongoloka ni matsalwa hi ntiyiso i xa 2019 nkama lowu Momade a nga hlengeletano ni vaseketele va yena le a Europa. Mavandla manyingi ya vukaneti le Nyembane ama se sungula eku yendla mpalwa wa hlawula mani hi laha swi lavekaka hakona hi ku pfumaleka ka switirho swa kona. Lava nga bulisana na DW va vule leswaku matshamela lawa ma vangiwe hi ku xwela ka ku humesa timale mhaka leyi nga vangiwa hi xihubyana xa ku hanyela ta hlawula mani hi xiyimo xa tiko. Swa nga xivangelo a vukaneti byi karhi byi endla mpalo wa wona hi switirho switsongo ma nga na swona hi ku tirhisa leswi nga sala ka hlawula mani wa miganga a endliweke lembe ri nga hela nkama lowu ma ha yimelaka switirho leswi kombeliweke ehandle ka tiko na swi faneleke ku va swi fika ku nga ri khale. Naswilitano a vandla ra Frelimo hi leri nga karhi ri tata migwanqo hinkwayo hi maphepha lawa ma haxaka mpalwa wa vandla. Marifu ya ntima ya vuthulu lawa ma sukelaka ka swibulukwa swintshwa swi nga bulusiwa hi leswi yaka mahlweni hi ku mphumisa a tilo ka nhungu wa miganga ya xifundza xa Mwatizi xifundza nkulu xa Tete. Vurangeli byi vula leswaku byi karhi byi endla xisencha ka mhaka leyi kasi hi tlhelo rin'wana nkomponi ya migodi Vulcan ya yala xiyenge xo karhi xa swihehlo nakona yi tshembisaka leswaku yi ta lavetela tindlela ta ku basisa a mhaka. Muhanyi wun'we wa muganga lowuya Rita Jacinto loko a bula na Voice d'America a vule leswaku va ya mahlweni hi ku dya evuthulu masiku hinkwawo nakona va ha hlangana ni ku karhateka hi ku pfumaleka ka mati manene ya ku phuza. Mun'wani muhanyi wa muganga Florinda Marcus a rungula a ku va hlangana ni swikarhato swikulu ka mahefemulela hikola ka ximusi xibangaka muganga hinkwawo siku ni siku. Ricardo Rogerio na yena i muhanyi wa le Mwatizi yena a vule leswaku a ximusi xa vuthulu ra makhala xi sukela ka migodi lana xi sivelaka tiyindlo naswona swi vangaka emunyama lowu u endlaka leswaku munhu a nga koti ku vona xibya lexi nga kumekaka hi mpfhuka wa 10 ra mimetro ngopfungopfu hi nkarhi wa mixo. Hi gemeta kola muyingisiti wa ku rhandzeka lexi a ve xiyenge xin'wana xa vhikinivhiki xa notisi ya audio lexi bindzuliwaka ha Plural Media xi va xi yaveliwa ha xipalapala. tshama na hina u londzovota switichi swa Telegram kun'we na WhatsApp nakona yendla like ka phepha ra hina ra notice ya audio ya Facebook hakuva u ta yamukela mahungu hi ririmi ri rhandzaka swa nga Xiputukezi, Xisena, Xichangana, Ximakwa, Xikin'wani kun'we ni Xiyahu.
Resumo informativo, produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.